Татарстанның Мамадыш районында яшәүче Нәзирә Мәхсүмова медаль белән бүләкләнде. Искәртеп үтәбез, Нәзирә Мәхсүмова Россия герое исеменә лаек булган подполковник Ирек Мәхсүмовның әнисе. Бүләкне Мамадыш егетенә президент Владимир Путин үзе тапшырган иде. Бу яңалык Ирек Мәхсүмовның туган ягына килеп җитү белән Мамадыш районы башлыгы Анатолий Иванов Мәхсүмовлар гаиләсенә котлау телеграммасы юллады. Хөрмәтле Ирек Илдус улы, сезне Россия Федерациясы герои исеменә лаек булуыгыз белән чын күңелдән котлыйм. Мамадыш районы халкы сезнең белән горурлана, диелә документта. Геройның әнисенә туган ягы Мамадышта күп еллык хезмәте, мәдәният өлкәсендә казанышлары һәм герой тәрбияләгәне өчен рәхмәт белдерделәр. Район башлыгы Анатолий Иванов аңа фидакар хезмәт өчен медаль тапшырды. Бүләкләү тантанасы «Солдат хаты» хәйрия концерты вакытында узды. Нәзирә Мәхсүмова Мамадышта композитор Яруллинар исемендәге сәнгат мәктәбендә 33 ел хезмәт куйган һәм хәзердә шунда эшли. Исегезгә төшерәбез, 2 августта Мәскәү Кремленең Екатерина залында Ирек Мәхсүмов алтын йылдыз медале белән бүләкләнде. Аңа Россия герой исеме бирелде. Мамадышта герой хөрмәтенә аның исеме белән бер урамны атау, ул укыган мәктәп янында бюз һәм монумент урнаштыру планлаштырыла. Бүген Казанда яңа цифрлы энергия объектын Азина подстанциясын ачу тантанасы булды. Аңа профессор Россия югары мәктәбенең атказанган хезмәткәре Мәскәү энергетика институтының Казан филиалы директоры Фарель Тинчурин исеме бирелде. Казанда туган Фарель Тинчурин 1950 елда КАИ-ны тәмамлый. Двигательләр төзү белгечлеге буенча инженер-механик квалификациясе ала. Казан авиация техникумында, соңра Казан авиация институтында укыта. Фәннәр кандидаты, правком рәисе, КАИ парткомы секретаре булып эшли. 1976 елның майында Мәскәү энергетика институтының Казан филиалы директоры итеп билгеләнә. 1994 елга кадәр аның белән җитәкчелек итә. Административ эш белән бер рәттән фәнни тикшеренү һәм педагогик эшчәнлек белән шөгыльләнә. Аның җитәкчелегендә уку процессының матди-техник базасы ныгытыла. Нәкъ менә шул вакытта Татарстанның һәм бөтен Идел буе һәм Көнбатыш Урал төбәкләре энергетика предприятиеләре өчен югары һөнәри белемле кадрлар дефицитын бетерү кебек мөһим дәүләт бурычы хәл ителә. Фарель Тинчурин исемендәге Азина подстанциясын ачу тантанасында Татарстан премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Яшел үзәндә Метеор 2020-ны суга төшерү тантанасы булды. Судны Советлар Союзы герое Муса Җәлил исемен йөртә. Чара сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко, Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов, Россия Дәүләт Думасы депутаты Артем Прокофьев, Татарстан туризм буенча Дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов, Яшел Үзән районы башлыгы Михаил Афанасьев һәм башка рәсми затлар катнашында узды. Бу чыннан да завод хезмәткәрләре өчен истәлекле көн. Судны яңа этапка күчә, аның артыннан башка суднылар булачак. Горки исемендәге завод елына 12 шәр метеор чыгарган вакытларда булды. Киләчәктә без бу нәтиҗәгә ирешербез дип ышанам, диде Михаил Афанасьев. Салон 120 урынга җиһазландырылган, судында шулай ук сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән пассажирларны һәм кечкенә балалы аналарны йөртү өчен барлык шартлар да тудырылган. Чаллы мэры Наил Мәгъдиев кыска вакытлы ялда булган хәрби хезмәткәрләр белән очрашты. Бу шәһәр башлыгы махсус хәрби операция зонасында хәрби бурычларын үтәүче якташлары белән үткәргән 10-нчы очрашу. Махсус хәрби операцияда булган һәр кешене без беләбез. Сез барыбызга да кадерле. Сез үзегез дә, гаиләләрегез дә, диде шәһәр мэры. Хәрбиләрнең гаиләләренә ярдәм чаралары турында сөйләгәндә Мәгъдиев хәбәр иткәнчә, махсус хәрби операцияда катнашучыларның балаларын, шулай ук инвалид һәм күп балалы гаиләләрнең балаларын тукландыруга шәһәр бюджетыннан 24 миллион сум акча бүлеп бирелә. Очрашу азагында һәр хәрби шәһәр хакимиятеннән кирәкле әйберләр салынган капчык һәм аяк кием алды. Казаныш архитектура төзелеш форумын үткәрү датлары билгеләнде. Быел ул 30 ноябрьдән 2 декабргә кадәр Бәшир Әмиев исемендәге IT-паркта узачак. Ә профессиональ җәмәгатьчелек фикер алышуларының төп темасы үзеңне табу өчен шәһәр булачак. Форумда Казанда иң яхшы архитектура һәм шәһәр төзелеше проектына смотр конкурс җиңүчеләрен һәм призерларын бүләкләү планлаштырыла. Исегезгә төшерәбез, анкеталар 24 августка кадәр кабул ителә, ә проектларны 29 сентябрьгә кадәр тәкъдим итәргә мөмкин. Казаныш форумын шәһәрне үстерү институты үткәрә. Узган ел ул Урам экстрим паркында узды. Бер мәйданчыкта архитектура, дизайн һәм төзелеш өлкәсендә 200-гә якын эксперт җыелды. Фикер алышуларның төп темасы яшьләр өчен шәһәр булды. Россия төбәкләре буенча 20 августка кадәр хәрәкәт итүче китап экспедициясының иҗади поезды Татарстан башкаласына да килә. Китап индустриясе вәкилләре, язучылар, китапханәчеләр, нәшерләр, блогерлар утырган поезд Санкт-Петербург-Владивосток маршруты буенча хәрәкәт итә. Китап экспедициясы Санкт-Петербург, Мәскәү, Түбән Новгород, Казан, Екатеринбург, Төмән, Омский, Новосибирский, Красноярский, Иркутский, Улан-Удэ, Чита, Хабаровский, Владивосток шәһәрләре аша уза. Казанда иҗади поезд 6 августта тукталыш ясый. Фестиваль программасы буенча Татарстан милли китапханәсендә Россиянең китап маяклары дигән пленар утырыш узачак. Шулай ук белем бирү интенсивы, Россиянең мәдәни кодлары, ныклы гаилә дигән түгәрәк өстәл, Яков Сомов белән ачыктан-ачык сөйләшү һәм музыкаль шигъри концерт үткәрү күздә тотыла. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 5 август шимбә көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал. Җил төньяк көнбатыштан тизлеге секундына 3-8 метр тизлектә. Яшен вакытында секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Төнлә 15 градустан 20 градуска кадәр җылы, көндез 30-31 градус эссе булачак.